зборува Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Емил Златков. Почитувани, за ова издание на емисијата ви подготвивме. Дали Европскиот скриник на Македонија е само бирократски чин и колку можат да траат пристапните преговори со Брисел? Нови превирања во финансиската полиција. Што се случува на релација финансиска полиција, државно правобранителство, обвинителство? Од светот издојуван, дали има ефект предупредувањето од Западот до Вучиќ, дека не може да игра на две карти, и Москва и Брисел? Слушајте не. По продолжение следува изборот на најважните вести. Од 1 август цената на парното грејење ќе биде зголемена за 14,18%. Одлучи регулаторната комисија за енергетика. Тоа значи дека кај просечната сметка за топлинска енергија од 1800 денари, зголемувањето би било 250 денари. Цела Европа и регионот имаат сериозни проблеми во енергетскиот сектор заради превисоките цени на енергетските ресурси и намалените количини на природен газ што се увезуваат од Русија. Енергетските компании што вршат снабдување со топлинска енергија обараа зголемување на цената и до 78%, изјави председателот на регулаторната комисија Марко Вислимовски. Македонскиот председател Стево Пендаровски ја обвини Русија за мешање во внатрешните работи на Македонија и додаде дека има сознание од таа, како што рече, финансира некои политички субјекти. Последен пат со интензивно учество преку своји луѓе, своји политички субјекти, своји инсталации. Од соседството доаѓаат луѓе што се руски агенти, односно луѓе на руската служба. Не можам јавно да обелоденам од каде точно доаѓаат, зашто тоа се сензитивни информации. Меѓутоа русите и преку тие модерно наречени хибридни закани, преку политичка пропаганда, прават обиди за влијание, оценува Пендаровски во интервју за неделникот Фокус. Министерството за одбрана и македонската армија потврдија дека и се донирани тенкови на Украина, истекнувајќи оти се работи за тенкови од третата генерација, а со оглед на развојот на технологијата, тие се неконкурентни и некомпатибилни. Од Министерството, без да го наведат бројот на донирани тенкови, информираат дека дополнително во наредниот период би требало да се трошат ресурси за уништување на тенковите, што според нив е нецелисходна активност за нашата армија. Украинските сили ја засилија својата контраофанзива за да ја вратат изгубената територија на југ, додека Русија започна напади во централна Украина и во близина на главниот град, поради извештаите дека Москва се повеќе се соочува со недостиг на персонал на исток. Украинската војска соопшти дека низините авиони нападнале пет руски упоришта околу градот Керсон, каде што ја концентрира својата најголема контраофанзива од почетокот на војната, настојувајќи да ги изолира руските трупи во областа.
Независни вести, анализи за иднината на Македонија
на Радио Слободна Европа и slobodnaevropa.mk.
По продолжение на емисијата одиме со подготвените содржини. Првиот човек на управата за финансиска полиција Арафат Муареми и Државното правобранителство повторно се ги вкрстуваат копијата. Сега Муареми води битка и со обвинителството на Вилна Русковска. Деталите ги има Пелагија Стојанчова.
Деновиве против директорот на управата за финансиска полиција Арафат Муареми е поднесена пријава од жител на Дебар поврзана со легализација на имот. И во овој случај се споменува Државното правобранителство. Според пишувањата во медиумите и според информациите од финансиската полиција, од управата на Муареми прашуваат зошто секогаш кога ќе се чепне Државното правобранителство, тој добива кривична пријава. РС е побара коментар од Државното правобранителство. Од таму не одговорија дека имаат одлична соработка со управата за финансиска полиција, со која што имат склучено и меморандум за соработка. Од управата за финансиска полиција за Радио Слободна Европа потврдува дека Муареми добил пријава од жител на Дебар. Против истиот човек, управата веќе водела предистрага за постапка. Пријавата се однесува за легализација на објекти во Дебар. Објектите били изградени на државно земјиште, за кое Државното правобранителство, иако знаело дека имотот го користи државна институција, дало позитивно мислење да се отуѓи имотот во корист на жителот на Дебар. Но Државното правобранителство посочува дека оваа институција не учествува во легализација на објекти. Потоку и не може да биде спомнато името на оваа институција. Подносителот на пријавата тврди дека бил предмет на притисоци, закани, уцени од страна на Муареми. Медиумите претходно пишуваат дека има наводи оти Муареми вршел притисок врз правни субјекти кои биле рекетирани и оценувани да исплатат црни пари, а за возврат институциите да не ги гонат за кривични други дела сторени од нив. Од финансиската полиција вела дека Муареми ги демантира тие наводи, а ако веќе се тврди такво нешто, нека се посочат предмети од штетени страни, а не само да се нарушува угледот на директорот и на институцијата. Муареми вчера во пишана изјава до јавноста обвини дека овие напади доаѓаат од еден ист центар за кој управата, но и други институции веќе активно водат соодветни постапки. Освен со Државното правобранителство, тој води битка со пријави и со преписки преку медиумите и со обвинителството за борба со организиран криминал. На 18 јули ово обвинителство на чело со обвинителката Вилма Русковска изврши претес во управата за финансиска полиција. Од институцијата на Муареми за Радио Слободна Европа вела дека не знаат зашто бил претресот, ниту им било посочено што се бара од нив. Државното правобранителство, Муареми и обвинителството меѓусебно се обвинуваат и за тоа кој е виновен за конфискацијата на имотот на Трансмет на бизнисменот Сеат Кочан, кој беше осуден во предметот Трус на СЕО.
Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
Скринингот на Северна Македонија со Европската Унија ќе започне во септември, а очекувањата на владата се дека ќе трае 16 месеци. Евроамбасадорот во земјава Девид Гир вели дека скринингот не е само бирократска задача и дека динамиката на преговорите ќе зависи од имплементацијата на реформите. Повеќе на оваа тема од прилогот на Марија Тумановска.
Вашите закони можат да бидат целосно согласени со законите на Европската Унија, но ако не ги имплементирате, скрининг процесот нема да има значење, вели амбасадорот во земјава Дејвид Гир. Скринингот, кој всушност значи анализа на состојбата во земјата во однос на усогласеността на домашното со законодавството на Унијата, ќе се одвива на ниво на 6 кластери, а ќе почне во септември годинава. Секако дека е точно дека оваа земја постигне одреден напредок во согласувањето на националното законодавство со европското. И на вистина, кога председателката на комисијата фон дер Лајн дојде во Скопје, кажа дека оваа земја може да биде првенец во процесот на пристапување во Унијата, бидејќи е јасно дека во некои области земјата е понапред од други. Усогласувањето со европските стандарди и нормите е важно, но работата е што скринингот не е само бирократска задача. Вие можете да бидете 100% согласени со европското законодавство, но ако не го имплементирате или спроведете, тогаш тоа нема смисла, вели Гир во интервјуто за Радио Слободна Европа, кое ќе го емитуваме во недела. Македонија го почнува скринингот со отворање на поглавјето 23, кое што се однесува на правосудството и фундаменталните права. Министерот за правда Никола Тупанчески вели дека ова поглавје има мултидимензионален карактер.
Не сакам и не сме да биде нихилистички пристапо, затоа што податоците говорат дека веќе 45% од обврските кои што сме ги презеле во однос на хармонизација на законодавството, веќе се завршена работа. Значи, не останува нешто повеќе од половина да го завршиме тоа. Јас сум сигурен дека во тие две подфази дека ќе се бидеме на ниво на задачата.
Андреа Стојковски, извршен директор на Институтот Преспа, вели дека двата скринизи се веќе закажани во календарот на Унијата. Во делот на тоа дали надлежните ги имаат потребните ресурси и капацитети за спроведување на обврските од скринингот, Стојковски состав.
Меѓутоа, она што е битно и што треба да се има во предвид кога се зборува за администрацијата и за институциите е елементот на организација нивна за процесот на преговор.
Преку билатералниот процес, земјата ќе треба да го презентира степенот на усогласеност со правото на Унијата и плановите за понатамошно усогласување, градење на институционалните и административните капацитети, како и потребните човечки, финансиски и IT ресурси за спроведување на европските стандарди.
Дайте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. slobodnaevropa.mk.
Со измените на Законот за финансирање на единиците на локална самоуправа, се предвидува општините да добиваат повеќе пари од собраниот ДДВ и од данокот на доход. Сега има општини кои што речиси целосно се финансираат од владата и воопшто немаат капитални инвестиции. Прилог на Срген Стојанчов.
Општините во Македонија едва и преживуваат. Над 70% од парите ги добиваат од владата, а за капитални инвестиции трошат помалку од 20% од буџетите. Има општини кои што речиси целосно преживуваат од владини донации и немаат ниту денар за капитални инвестиции. Од оваа година општините треба да почнат да добиваат повеќе пари од приходите собрани од данокот на личен доход и од данокот на додадена вредност, предвидуваат измените во Законот за финансирање на единиците на локалната самоуправа кои се во собраниска процедура. Обштините досега добиваат 3% од данокот на личен доход. Според измените, годинава ќе почне да добиваат 4%, до година 5, а во 2024 година 6% од парите кои ќе се соберат по основ на овој данок. Приходите од данокот на додадена вредност се зголемуваат од досегашните 4,5% на 5% годинава, 5,5% до година и 6% во 2024. Проценките на владата се дека парите што општините ги добиваат по овие два основи, речиси ќе се удвојат до 2024 година од сегашните 2,8 милиарди на 5 милиарди денари. Душица Перишич од Заедницата на единиците на локална самоуправа вели дека општините треба да добиваат уште повеќе пари за граѓаните да може да добиваат подобри услуги.
Од ДДВ-то да добиваме најмалку 10%, додека од персоналниот данок, согласно искуствата во некои земји од регионов, па и пошироко, мислиме дека треба да добиваме минимум 50%, но бидејќи владата не убедуваше дека нема можности за сега да се направи толку голем исчекор, ние се сложивме со предложените вредности.
Истражувањата на организацијата Financing покажуваат дека просечно дури 76% од приходите на општините доаѓаат од трансфери и донации од централниот буџет. Најлошо стојат Арачиново, Центар Жупа и Студеничани, чии што буџети над 90% зависат од донациите од владата. Истражувањето на Financing покажува дека само 19% од општинските буџети одат на капитални инвестиции, односно за улици, водоводи, канализации и така натаму. Најдобра е Пласница со 70%, па Чучар, Сандево и Лозово. Најлошо стои Арачиново со 0 капитални инвестиции, па Боговиње и Ранковце, кои што трошат 1, односно 2% од парите за капитални трошоци.
Актуелности свет на Радио Слободна Европа.
И покрај тоа што го постави членството во Европската Унија како своја стратешка цел, Србија единствената земја кандидат за членство во ЕУ, покрај Турција, која не воведе санкции за Русија за незината инвазија през Украина. Што го темело таквиот став српските власти и дали предупредувањето од Западот дека Белград не може да игра на две карти имаат ефект? Одговорите ви ги пренесува Гоце Атанасов.
И покрај тоа што го постави членството во Европската Унија како своја стратешка цел, Србија е единствената земја кандидат за членство во Унијата покрај Турција, која не воведе санкции кон Русија за незината инвазија врз Украина. Тешко е прецизно да се одредат пропорциите на потенцијалната економска штета што би била предизвикана со воведувањето санкции против Русија. На 15 мај председателот на Србија и лидер на владачката Српска напредна партија Александар Вучич изјави дека животот би бил 10 пати подобар доколку Србија воведе санкции кон Русија, но дека Србија тоа нема да го направи бидејќи води независна политика. Европската Унија е најголемиот трговски партнер на Србија. Земјите членки на Унијата учествуваат со 60% од вкупната надворешно трговска размена со стоки, односно 64% од извозот и 57% од вкупниот увоз, покажуваат податоците на Републичкиот институт на Србија. Истовремено, 3,9% од српскиот извоз бил за Русија, додека 5,3% од увезената стока пристигнала од таа земја. Точно е дека најголемиот дел од странските директни инвестиции доаѓаат од земјите на Унијата, скоро 2 милиарди евра само во минатата година, покажуваат податоците на Народната банка на Србија. За истиот период во Србија од Русија се инвестирани 162 милиона евра. Истовремено, во областа на енергетиката, Србија доминантно се подпира врз Русија, па од таа земја ги увезува сите количества газ. Сепак Србија презема чекори кон диверзификација на изворите за снабдување со газ, за да ја набавува оваа енергија од други земји, што може да укаже на фактот дека Белград се движи кон ослободување од целосната зависност од руски газ. Покрај тоа што зависи од руските извори на енергија, Србија смета и на политичката поддршка од Русија во однос на Косово, чија независност не ја признава. За сега никој од Русија официјално не излезе во јавноста со порака дека воведувањето санкции би значило губење на таа поддршка. Мнозинството српски граѓани ја доживуваат Русија како пријателска земја, што го покажува најновото истражување на истражувачкиот центар Демостат. Мнозинството од испитаниците, 80% од нив, сметаат дека Србија не треба да воведува санкции кон Русија. Исто така, 81% од нив сметаат дека Србија по секоја цена треба да зачува неутралност.
Тоа беше се за оваа емисија.
Ја слушавте програмата на македонски јазик на Радио Слободна Европа. Од студиото во Скопје ве поздравуваат Дејан Балаловски и Емил Златков.